Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, počinje naš dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi. Pozdravlja vas na početku Jovana Milovančević. Danas ćemo u emisiji o godini magijskog mišljenja, o kojoj će se više govoriti na festivalu Krokodil koji nas uskoro očekuje. Danas je održana konferencija za novinare. Čućemo koji nas gosti očekuju, koje teme, koje tribine i kako se sve u ovoj godini govorilo o magijskom mišljenju. Danas ćemo i o jednom zborniku kao rezultatu naučnog skupa koji je održan pre dve godine, a naslov zbornika je Indija i srpska književnost. Danas ćemo ići i na mirnu stranu ulice kao reakciju na zloupotrebu javnih prostora. Vidjet ćemo o čemu je reč u drugom delu krugova. Danas u emisiji ispisujemo i nemu kartu Sarajeva i govorimo o festivalu rane muzike. Sve su to neke od mogućih referenci na današnje kulturne krugove koji traju do 15 časova 55 minuta uz muziku koju bira Peđa Vasić.
I love you, sunny.
Kulturne krugove na Radio Beogradu 2 obično počinjemo možda najbitnijim vestima iz kulture u tom danu. Prethodnih dana to je između ostalog bilo i Sterijino pozorje koje je trajalo, danas se završava 67. i nagrade su juče saopštene, odnosno juče o njima odlučeno. Danas smo i saznali imena dobitnika Sterijinih nagrada. O njima će nam opširnije reći, sigurna sam da već pretpostavljate i znate, naša draga koleginica Sonja Todorović-Šegrt, koja je na Sterijinom pozorju, prati svakodnevno, nas lepo izveštava, tako će biti, sigurna sam, i danas. Sonja, čujemo li se?
Da, čujemo se odlično, Jovana. Naravno, pozdrav tebi i svim našim slušalcima. Upravo tako, Sterijino pozorje, onaj zvanični deo, se završio juče izvođenjem predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Čudo u Šarganu u režiji Jagoša Markovića. Večeras je svečana dodela, naravno, priznanja najboljima. Igraće se predstava u čast nagrađenih gosti iz Banja Luke će nam, ali o tome malo kasnije. Upravo tako, imali smo prilike na ovom 67. festivalu da vidimo čak 9 predstava u takmičarskoj selekciji i 3 u međunarodnoj selekciji krugovi u izboru selektora Milivoja Mlađenovića. Žiri radio u sastavu Slobodan Skerlić, reditelj i pisac u svojstvu predsednika, zatim glumica Milena Pavlović, glumica Beogradskog dramskog pozorišta, dramski pisac Petar Mihajlović, mnogima poznatiji kao scenarista filma Južni vetar 1 i 2, teatrolog Zoran Maksimović i reditelj gosti iz Makedonije Slobodan Unkovski. Odluku o nagradama doneo je jednoglasno. Najbolju predstavu u celini iz više razloga žiri je proglasio predstavu Poslednje devojčice po tekstu Maje Pelević u režiji Kokana Mladenovića o izvođenju pozorišta Deže Kostalanje i Subotice. A sad ćemo čuti Slobodana Unkovskog da kaže kako je to sve bilo i po čemu se ova predstava izdvojila.
Jako je bilo kompleksno i komplikovano zato što smo imali dve strane ovog pozorja. Jedna koja su bila manja pozorišta, koja neka su imala interesantne predstave, neka slabije, i velika pozorišta koja su sa više sredstava, kompleksni, veći projekti i tako dalje. Žiri je radio vrlo dobro. Najveći deo odluka je donao jednoglasno.
Apsolutni pobjednik ovogodišnje Sterijinog pozorja je predstava Poslednje devojčice po tekstu Maje Pelević u režiji Kokana Mladenovića.
Ono što je fascinantno tamo, to je energija celog ansambla, jedno pravo pozorište u najboljem smislu reči, jedna praktično dramska opereta, ja bih rekao, koja se peva od početka do kraja, koja dodiruje vrlo bitne teme po meni današnjeg sveta i koja je jedan iskorak u novi prostor istraživanja u teatru. Tako da je tu žir nije imao nikakve dileme oko toga i vrlo rano se profilisala ta predstava.
A predstava koju ja nažalost nisam gledala, to je Kod večite slavine, i ona je osvojila dosta nagrada. Ona je isto skrenula pažnju.
Da, ona ima jednu važnu stvar, a to je da istražuje kulturno nasljeđe, da istražuje rituale, običaje i tako dalje. To je, ja bih rekao, još u jednoj bazičnoj fazi, ali je vrlo značajno kao postupak, tako da to smo htjeli da podržimo i da tamo je muzika bila, dobila, jedna glumica je dobila također jedan dobar početak nekog mogućeg daljeg ispitivanja srpske tradicije, pa i balkanske tradicije u etno-kulturnom prostoru, pa kao najozbiljniji kandidat.
Čuli smo Slobodana Unkovskog, predsednika ovogodišnjeg žirija na Sterijinom pozorju, a kao što si i rekla ovde u razgovoru sa njim, predstava Poslednje devojčice je apsolutni pobednik Sterijinog pozorja, dakle Sterijina nagrada za najbolju predstavu, ali i još nekim kategorijama dobila je priznanje.
Da, upravo dobila je Maja Pelević i režija Kokan Mladenović i autorska ekipa i tako dalje, ali čak 4 Sterijine nagrade otišli su u ruke i autorskom timu predstave Kod večite slavine Momčila Nastasijević u režiji Sonje Petrović u produkciji Srpskog narodnog pozorišta, i za glumu Sonje Isilović je otišla isto Sterijina nagrada. Za originalnu scensku muziku su osvojili. Ova predstava je dobila još i nagradu za dramatizaciju koju je uradila Mina Petrić i nagradu za scenski govor otišlo u ruke Dejanu Sredoviću. Tako da te dve predstave su zaista osvojile najviše Sterinih nagrada. Možda zato što su puno Sonje u predstavi, ja čak ima dve Sonje, malo da se našalim, naravno. Malo je bilo zbunjeno juče kad je neko rekao Sonja, svi smo se, nekoliko nas se okretalo. Ali dobro, da mi se ozbiljimo i da krenemo dalje. Sterinu nagradu za glumačko stvorenje pripala je i Sanji Marković i Nenadu Jezdiću za ulogu u predstavi Čudu u Šarganu, Ljubomira Simović u režiji Jagoša Markovića u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Aleksandru Srećkoviću za ulogu u predstavi Godine vrana po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića Narodnog pozorišta u Beogradu. Sanja Marković osvojila i nagradu Zoran Radmilović, a široj publici ova glumica mlada je poznata i po ulogu u filmu Toma, gde je igrala Gocu, Tominu suprugu.
Da čujemo Sanju Marković.
Koja je prvi put inače na Sterinom pozorištu.
Odlično.
To je jedna nestvarna situacija i meni je ovo prvo Sterin. Mislim, najlepši osjećaj koji imala sam u sebi, to je bilo studenti kada smo došli na drugoj godini, pa smo došli ovde na Sterinom
pozorištu mladih,
tako je, i to mi je bilo nešto onako najdivnije. Inače sam dolazila stalno da gledam predstave, ali ovo je prvi da sam sa predstavom ovde i da igram i mislim onako, toliko sam uzbuđena, imala, nisam mogla noćas ni da spavam, ali nema veze, naspavaću se sutra, baš sam uzbuđena, paš znači bilo to, sam čula u autobusu da je prodato 1100 karata. Ja sam pomislila, ne znam šta to sad znači, da li mi treba budemo glasni i šta treba da se dogodi, jer kao, i onda smo ušli, još nije bila publika, kada sam videla tu svu scenu, ne znam, rekla sam ajde, znači, igraj kao da sad si kod kuće, šta da radimo, moraš da se sad prilagodiš kao da si kod kuće, iako je to nasilni jedan moment koji sam sebi radila, to da govorim samo se opusti, samo se oposti, kakvi trema me je udarala do samog početka, ne znam šta ću sa rukama, one se tresu, ali nekako sam uspela da ih zaustavim i onda nekako kad uđemo, pošto eto do sad smo odigrali nekih 7 puta, ne računajući, računajući u stvari premijeru, i onda nekako valjda smo se i mi sad osetili malo više, tako da onako stvarno je jedno, baš sam počast.
Čuli smo glumicu Sonju Marković koja je dobila nagradu, Sterinu nagradu za najbolju glumicu. Sonja, verujem da su utisci lepi, mi smo uživali u tvojim izveštajima sa Sterinog pozorja. Samo nam vrlo kratko još za kraj kaži šta nas još večeras očekuje na Sterinom pozorju za kraj.
Ja bih samo još dodala da je nagradu za najboljeg debitanta osvojio takođe glumac iz pozorišne predstave Čudu u Šarganu, Aleksej Bjelogrlić, a koreografiju je odnela Irena Šarović, balerina pozorišta na Terazijama, za predstavu Izbiračice Narodnog pozorišta iz Subotice. Mislim da smo ostali i to dužni da kažemo. Ako smo nekog preskočili, ja se izvinjavam. Večeras se spušta zavesa na 67. Sterinom pozorju u iščekivanju novog 68. Večera će biti dodeljene nagrade najboljima, kako to već je, uvek bude na kraju festivala, a u čast nagrađenih pogledat ćemo predstavu Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Hrkači, u kojoj je tekst i režiju napisao Nikola Pejaković, tako da definitivno eto, završilo se ovo Sterino pozorje, donelo je dosta novih predstava, nekoliko je od dramskih tekstova, nekoliko dramatizacija, ali evo i neke mlade glumce, kao što smo imali prilike da čujemo, tako da neko se radovao, neko je bio razočaran, ali sve je to u duhu festivala bilo kog, pa i ovog.
Tako, i dosta lepih izveštaja naše Sonje Todorović-Šegrt, koje se zahvaljujem i danas. Ona nam je govorila o 67. Sterinom pozorju koje se završava. Hvala Sonja.
Stepping down the mine to take me for granted.
U 15:17 slušate Kulturne krugove, a danas je u Krokodilovom centru u Beogradu održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno 14. izdanje festivala Krokodil pod nazivom Godina magijskog mišljenja. Tokom 3 dana i večeri od 17. do 19. juna na otvorenom amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije i u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a zatim i u Novom Sadu 23. i 24. juna pod nazivom Na margini u sklopu programskog luka Tvrđava mira, Evropske prestonice kulture Novi Sad, održat će se brojni programi. Ove događaje danas pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Festival Krokodil je od svog osnivanja 2009. godine postao jedan od najposećenijih književnih događaja u regionu. Do sada je kroz 13 festivala prošlo gotovo 400 pisaca iz zemlje, regiona i Evrope. Brojni regionalni pisci bit će gosti ovog 14. festivala Krokodila. Pomenuću samo neke učesnike: Boris Dežulović, Asja Bakić, Tena Štivčić, Ilija Đurović i drugi. Ali tu su i domaći pisci i muzičari. Putem video bima iz Kanade i svog doma uključit će se i poznata književnica Margaret Atwood. Programski urednik festivala Krokodil Vladimir Arsenijević objasnio je slogan ovog festivala Godina magijskog mišljenja.
Naslovili smo 14. festival Krokodil Godina magijskog mišljenja. To je prevod naslova knjige nedavno preminule autorke Joan Didion, The Year of Magical Thinking. U njenom tumačenju taj naslov se odnosi na stanje u koje se ona zatekla nakon iznenadne smrti muža, koja je koincidirala sa bolešću kćerke, koja se takođe naknadno, nakon što je knjiga bila napisana, takođe završila smrtnim ishodom. S obzirom da su mi došli prošli kroz prethodnih nekoliko godina, globalno govoreći, kroz niz nevjerovatnih trauma, kakvu ljudska vrsta nije uopšte imala u planu, od pandemije do suočavanja sa tim našim najdubljim apokaliptičkim strahovima, hoćemo li implodirati kao vrsta ili čak kao planeta, imamo utisak da smo svi se pomerili iz te domena racionalnog nagore ka magijskom i da nemamo drugog načina nego promišljamo svoju stvarnost i budućnost na kraju krajeva. I sada, eto, da dođemo i do samog festivala, naravno da je festival Krokodil, evo ga, 14. izdanje, jel, od 2009. se odvijamo svake godine i nekako volimo da verujemo da je to zapravo jedna vesela manifestacija, da stvorimo jednu atmosferu koja je dinamična, zabavna, koja prevashodno ima taj regionalni karakter, gde je uvek sreću tih ljudi koji su bili i ostali redovni posetioci Krokodila izazivala upravo činjenica da su mogli tamo na licu mesta u tom predivnom prostoru amfiteatra ispred Muzeja Jugoslavije da gledaju autori iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz tih prostora koje, eto, mi sada nas dele te državne granice, jel, imaju sve te različite pasoše i zastave i himne, ali naravno delimo jako mnogo zajedničkog, ne samo zajednički jezik, nego i mnogo zajedničkog senzibiliteta, jedno veliko parče deljene istorije koje neke generacije i dalje nose sa sobom, i to je nekako bilo i ostalo jako važan segment našeg festivala, i tako je i na ovom 14. izdanju, s tim što su mi u zadnjih nekoliko godina počeli intenzivno da internacionalizujemo ovaj naš festival i trudimo se da svake godine predstavimo nekoliko gostiju koji su značajni evropski ili čak globalni autori ili autorke.
U petak 17. juna i u subotu 18. juna s početkom od 11 časova držat će se dinamične i razigrane aktivnosti za decu i mlade. Pred najmlađom krokodilovom publikom, uz vođenje i koordinaciju naše istaknute spisateljice za decu Jasminke Petrović, predstavit će se značajni autori i autorke savremene književnosti za decu. Na konferenciji za novinare govorila je Jasminka Petrović.
Koliko god su teška vremena u tvojoj najavi i u svetu i u našoj zemlji, ja skoro svaki drugi dan svedočim, jer putujem po Srbiji, da postoje divni ljudi koji rade za decu u vrtićama, sa decom, znači u školama, da postoje divna deca koja čitaju knjige, koja razumeju, koja prate filmove, koja znaju šta se dešava u svetu, koja govore strane jezike. to sve je ispod radara. I to mene jako nervira, zato što se nekako došli smo do toga da je samo negativna vest vest. Ja to evo predlažem da, da u stvari svaka vest, svake ono vesti uveče krenu sa jednim pozitivnim primerom iz dečije kulture, iz dečijeg sveta, a ima ih.
Sve informacije o 14. festivalu Krokodil možete naći na sajtu ovog festivala. I can feel you slipping through my hands. I've tried to break the silence. Just wanna know now where we stand. I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember to remember me. Oh, 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 oh. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Oh. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone. When everything reminds me of you laying by my side.
Please don't let me go.
Ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Simfoničari u 5 glasova. Utorak, 7. jun u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. U Dositejevom domu danas je održan književni salon u okviru koga je predstavljen zbornik Indija i srpska književnost, a detalje o njemu, opširnije nešto o sadržaju, slušamo u prilogu kolege Aleksandra Drobca.
Nemanja Karović sa Učiteljskog fakulteta ističe da zbornik Indija i srpska književnost obiluje interesantnim, a čini se i skrivenim informacijama. Ovaj zbornik produbljuje shvatanje ne samo Indije, nego i u većoj meri srpske kulture i njenih korena.
Zbornik po svom obimu nije veliki, nego 130-40 strana, ali kada čovjek pročita tekstove koji se u njemu nalaze, shvata da to nije samo 7 tekstova koji se bave nekim sličnim temama, već oni predstavljaju 7 čitavih dimenzija odnosa između srpske kulture i tradicije i indijske.
Urednik zbornika Indija i srpska književnost je profesor dr. Nemanja Radulović.
Tu je tekst akademika Aleksandra Lome koji se bavi paralelama srpske epike i Mahabharate. Tekst Lidije Delić koji govori o slici koju su srpski pevači imali o Indiji, pošto se u epskim pesama pominje isto Indija. Tu je tekst Slavka Petakovića koji govori o pomenu Indije u Držićevom Dundamaraju. Tekst Preside Lazarevića i Đakomo koji govori o interesu Pavla Solarića za evropsko otkriće sanskrta i pokušaj da se to poveže sa srpskom i slovenskom istorijom. Tekst Gorana Maksimovića o Milanu Jovanoviću Morskom, jedan od prvih naših putopisaca iz Indije krajem 19. veka. Tekst Nađe Đurić koji govori o drugom putopisu, to je knez Božidar Karađorđević koji je isto objavio jedan lep putopis iz Indije. I tu je na kraju moj tekst koji govori o interesu naših intelektualaca između dva rata za Gandija.
Akademik Aleksandar Loma o poimanju vremena u epskim tradicijama starih Indijaca i Srba.
Odnosi između Indije i Evrope, uključujući i slovenske zemlje i Srbiju, imaju svoju dugu istoriju, a ja sam jedan od onih koji se bavi praistorijom. Naime, mi i Indijci ili većina stanovnika Indije smo na neki način prasrodni po svome jeziku, a moja teza koju sam i do sada i u ovome radu za ovaj zbornik pokušavao da dokažem jeste da imamo i neko zajedničko kulturno nasljeđe, konkretno u domenu epske poezije. Mahabharata je bio, kako da kažem, ep koji mi je bio u fokusu sa indijske strane, a naš kosovski ciklus, kao i u mojoj knjizi Prakosovo od pre 19. godina, sa druge strane. Ovde sam se fokusirao na koncepciju vremena. Dakle, kada govorimo o vremenu, imamo dve osnovne koncepcije. Jedna je pravolinijsko vreme, ono istorijsko, kako mi računamo, a druga je karakteristična za tradicionalne kulture, to je ciklično epsko vreme. I tim cikličnim epskim vremenom se objašnjava dobar deo motiva ne samo u staroindijskoj, nego i u našoj epskoj poeziji.
Zbornik radova rezultat je okruglog stola Indija i srpska kultura, održanog 23. decembra 2019. godine u zadužbini Dositej Obradović.
U 15:33 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Na početku smo obećali da ćemo govoriti nekoliko minuta i o Bitev zoni koja počinje večeras, traje do 28. juna, a na otvaranju jedna, čini mi se, tematski, koncepcijski dosta zanimljiva izložba pre svega koja nosi naziv Na mirnoj strani ulice. Sada nama se ovde u studiju pridružila Dušica Milanović, jedna od organizatorki ove izložbe, i možda na početku da kažemo, kad sam rekla zanimljiv koncept, zanimljiva, intrigantna tema, šta je sve to, dakle, o čemu se radi na ovoj izložbi, šta ćete prikazati, šta je u stvari vaša ideja pre svega?
Pa tako je, definitivno jedna intrigantna tema i često se ljudi zapravo pitaju odakle da generacije koje su posleratne generacije, dakle neke generacije 2000-ih, da njih zapravo interesuje nešto što je bilo pre, i međutim, i te kako se osjećaju posledice toga. Mi smo njih pre svega prepoznale na ulicama, zato što mislim, svesni smo toga da su ulici te kako prenatrpane grafitima, ali često su to grafiti koji upravo šalju neki vid govora mržnje. I kako dolazimo sa Fakulteta dramskih umetnosti i zapravo neka početna ideja je proistekla iz ispitnog projekta, je bila da na neki umetnički način mi vidimo kako ćemo da odreagujemo na taj problem. Našli smo negde rešenje u tome da zapravo grafite lociramo one koji direktno upiru prstom u naše susede, budući da je tema takva da se tiče ratova 90-ih. I onda je zapravo bilo pitanje da li ima smisla da samo Beograd radi tako nešto. I onda smo se odlučile da zapravo pozovemo i kolege iz regiona. U pitanju su akademije iz Banja Luke, Zagreba i Sarajeva, uključujući FLU i FPU iz Beograda. I studenti su onda uslikali grafite iz njihovih gradova, mi smo uslikali iz Beograda, i oni su zapravo vršili neki vid umetničke intervencije. Dakle, kako bi ti grafiti mogli da izgledaju tako da ne šalju neki vid političke poruke.
I na samom otvaranju izložbe zapravo vi ćete i govoriti nešto na ovu temu kroz jednu tribinu koja, pretpostavljam, između ostalog i odgovara na nešto od tih tema, motiva, ideja koje ste sada spomenula.
Tako je, ideja tribine je zapravo da negde našu publiku uputi, jer to je pre svega naša publika. Dakle, to su mladi koji vrlo često zapravo nemaju taj neki korpus znanja vezan za tu temu, i onda ideja nama bila da temu predstavimo iz više nekih aspekata. Tako imamo Jelenu Vasiljević koja nam zapravo dolazi kao neko ko je vrlo dobro upoznat s ovom temom iz nekog sociološkog, političkog aspekta, a i kao neko ko je predstavnik lokalne inicijative Ne davimo Beograd. Zatim imamo Janu Danilović koja je muralistkinja i ulična umetnica, i ona definitivno može iz tog nekog konteksta ulice zapravo da govori o ovoj temi. I najsad imamo Ognjena Obradovića, dramski pisac, dramaturg i asistent na Fakultetu dramskih umetnosti. On je nedavno objavio zbirku Uslovi korišćenja, koja je zapravo bila inspirisana donekle grafitima, i jako interesantna ta priča koju će nam on, jel te, ispričati danas na tribini, pa vas eto ovom prilikom pozivam da dođete, zapravo kako je nastala čitava ta ideja za samu zbirku.
Dakle, večeras od 18 sati, evo za 2 sata kad se završe naši kulturni krugovi, na skveru Mire Trajlović ispred Bitev teatra, izložba Na mirnoj strani ulice.
Tako je.
Hvala lepo. Hvala. Bilo je ovo Danica Milanović, jedna od organizatorki ove izložbe, na koju vam naravno preporučujemo da odete večeras. Hvala.
Hvala vam.
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man. His words, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. Time to turn around. So I'ma take the high road, even though we both know I can.
Sinoć je u galeriji Kula u Cetinskoj ulici predstavljena izložba profesionalnog fotografa mlađe generacije Nemanje Kneževića pod nazivom Nema karta, posvećena gradu Sarajevu. U okviru izložbe esej Maše Seničić postavljen je na zidove u dijalogu sa fotografijama, a da li prizor i tekst maskiraju zidove ili ih ogoljuju, prenosi nam Mirjana Boba Stojedinović, koja se sinoć srela s autorima.
Polazim od mesta na kom piše da će multikulturalni čovjek izgrađivati svijet na skulpturi postavljenoj godine u kojoj sam krenula u školu. Jedno je jasno, multikulturalni čovjek bi izgrađivanje sveta morao da počne u zoru dok ja skidam so sa kifli kupljenih ispod sahat kule, piše u svom eseju Maša Seničić. Nemanja Knežević govori odakle je došlo njegovo bavljenje Sarajevom.
Bavljenje Sarajevom otuda što sam tamo kada sam otišao prvi put 2014. godine osetio neku energiju koja me intrigirala. Bez ideje da tamo sad nešto radim, stvaram, ozbiljno i tako dalje, otišao sam iz drugog razloga, to je bio filmski festival koji smatram jednim od najboljih festivala u regionu i vraćamo se. Upravo zbog te energije sam nastavio da dolazim i privatno, kada nije festival, jer sam shvatio da je Sarajevo grad koji, kada traje taj festival, prosto nije ono pravo Sarajevo. I to su mi rekli lokalci nakon nekoliko odlazaka. Bolje se osjećam kada je Sarajevo Sarajevo, a ne kada je Sarajevo koje je kulisa festivala koji služi za komunikaciju sa strancima koji tu dolaze. Jer mi sa Balkana ipak možemo da vidimo to. Možemo da osjetimo tu razliku.
Sarajevo je neminovno, i to u stvari je kodirano u Mašin tekst, neminovno za nas apsolutno vezano za olimpijske igre kao pre svega simbol bivše Jugoslavije, a s druge strane za rat. Koliko je tebi bilo traumatično možda to susretanje sa tragovima?
Bilo mi je traumatično, ali pošto pratim politiku, pratim istoriju, pratim dešavanje, i nije me udarilo u meri u kojoj je udarilo druge ljude, moje kolege ili poznanike koji su otišli tamo ne poznavajući ono što se desilo 90-ih. Za njih je to bio veliki šok i ja sam to video i na licima i u ponašanju i u gestikulacijama tih ljudi. Meni jeste bio šok, jer jedno je slušati o nečemu, a jedno je to doživeti i pričati sa ljudima, sesti sa njima, piti, jesti i odjednom razumeti kako svi ti ljudi prema tebi ponašaju na jedan krajnji normalan način, bez obzira na sve što se desilo. Bez želje da idealizujem i grad i te ljude, svuda ima svakakvi ljudi i u Beogradu i u Sarajevu i u Zagrebu, ali način na koji se ekipa tamo bori sa skorijom prošlošću je nešto što je meni nepojmljivo. Zato što je prošlo malo vremena, pod jedan, pod dva, zato što je taj grad bio okupiran. Iako smo mi iskusili rat i bombardovanje u nekom drugom obliku, ali to je nešto što mi apsolutno ne možemo da razumemo. Ja kad sam 3 dana zatvoren, evo, u postavci ove izložbe u Kuli, meni je neprijatno. a još da bombe padaju po meni i tako 4 godine. Zato.
Tekst Maše Seničić cilja mnoštvo bolnih čvorišta, istorijskih vezanih za nasljeđe ubistva Franca Ferdinanda, ali i mnoga ubistva koje su se dešavala 90. godina 20. veka. Slušamo autorku.
Pa ovaj tekst inicijalno nastao 2017. godine kad me Nemanja prvi put pozvao da napravimo publikaciju. Tada izložba nekako nije ni bila u planu, samo smo hteli da uobličimo to svoje iskustvo, dakle išli smo u Sarajevo i zajedno i odvojeno i oboje smo bili fascinirani tim gradom, a nesposobni da to objasnimo. Onda nam je bilo potrebno da nekim autorskim projektom uđemo u dubinu toga šta čini taj grad, šta ga čini tako kompleksnim, a da to nisu one najobičnije priče oronule fasade, meci na fasadama i tako ti neki jel, toponimi poput večne vatre s kojim se Nemanja, na primjer, poigrao u svojim fotografijama. Ja sam, dakle, taj tekst napisala i on je prvo bio dosta poetičniji. Pokušala sam da ublažim utisak Sarajeva u njemu i Nemanja mi je vrlo lepo rekao, pa super je tekst, sve okej, ali nešto mi tu nije mi skroz iskreno. I onda sam dosta radila na njemu, sad za ovu izložbu ponovo, i shvatila da zapravo za mene Sarajevo predstavlja skup jako kontradiktornih osjećanja. Što se više vraćam Sarajevu, sad sam nesigurnija u svojoj osjećanju prema njemu i mislim da je to ispravno i ova izložba tome i svedoči.
Da li je moguće ne vratiti se Sarajevu?
A mislim da nije.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'éclipse ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée.
Se fond d'ouvert des tiens, si le passé nous secoue, tu sais.
Bližimo se kraju kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2, novogodišnjem festivalu rane muzike. Do sada je održano 6 koncerata, a mi smo za vas izdvojili prikaz 2 vrlo zanimljiva nastupa inostranih gostiju. Prilog o ovim događajima pripremila je koleginica Isidora Bovan.
Festival rane muzike se u Beogradu održava od 28. maja do 9. juna sa bogatijom ponudom koncerata nego što je to bio slučaj prošle godine. Razlog tome je, pored prethodnog restriktivnog perioda uzrokovanog pandemijom, takođe i veliki jubilej, 30 godina od osnivanja studija za ranu muziku, udruženja koje je 1992. iniciralo nastanak festivala. Tako su se na ovom programu našli imena mnogih domaćih i inostranih umetnika, među kojima je jedan od poznatijih evropskih kornetista Andrea Ingišano, koji je osnovao ansambl Il Cavalieri del Corneto sa ciljem da zajedno sa druga dva člana sastava, Davidom Brutijem, kornet i Simoneom Weberom orgulje istražuju muziku 16. i 17. veka. Oni su pre 3 dana nastupili u katedrali Blažene Djevice Marije sa izrazito virtuoznim programom kraćih dela za 2 korneta i orgulje koje su blago nagoveštena i naslovom Tempesta di Passaggi, Oluja Koraka. Iako je koncert slušan s leđa, zbog pozicije orgulja u crkvi, jak doživljaj njihove interpretacije nije izostao. Što više, boja korneta je činila savršenu kombinaciju sa raznovrsnim registrima orgulja, dok je jaka akustika katedrale učinila da se celokupan zvuk prelama i tako magično dopre do svakog posetioca. Njihova interpretacija kraćih kompozicija Johana Urliha Štajgledera, Giovannija Batiste Rića, Adriana Villarta, Johana Jakoba Frobergera, Anibalea Gregorija, Tomasa Krekiona i Bjaga Marinija predstavila je slušalcima pravu stranu ove muzike, a to je ona kontemplativna koja miri sva afektivna stanja i razbistruje um. Na sinoćnjem koncertu u župi Svetog Petra, održanom u znaku muzike za solo violinu i gregorijansko pojanje pod nazivom Factus est repente, nastupili su Reka Miloš, mađarsko-rumunska interpretatorka i naučnica u oblasti gregorijanskog pojanja, i Andrej Kapor, mađarsko-srpski violinista sa specijalizacijom istorijski informisane prakse sviranja. Nasuprot prethodnom ansamblu, pomenuti muzičari su delili podijum samo u završnoj kompoziciji, dok su se tokom celog koncerta smenjivali. Svoju opsežnu biografiju Andrej Kapor je potvrdio odličnim izvođenjem pasakalje Heinricha Ignaca Franca Bibera i partite broj 2 u D-molu Johana Sebastijana Baha, koje su ponudile drugačiji način izvođenja ovih dela promenama u agogici artikulaciji umerenom tempu. Interpretacija Reke Mikloš je bila u potpunosti predana crkvenoj praksi bez naročitog kontakta sa posetiocima, sem onog koji je ostvaren putem muzike. Ona je uz vrlo skromne pokrete predstavila znalački pristup i svoju posvećenost gregorijanskoj muzici, koja se vrlo dopala publici. Oba koncerta su svakako predstavila odličnu ideju organizatora festivala rane muzike da ponudi raznovrsne i retke repertoare i sastave, a u narednoj nedelji festivala možemo čuti većinom domaće ansamble poput New Trinity Baroka, duo Srđan Stanić i Predragosta, kao i nastup sastava London Handel Players i završni koncert 19. Barokne akademije sa polaznicima i mentorima.
Na samom kraju kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2 preporučit ćemo vam nekoliko kulturnih događaja za večeras i sutra koje vas očekuju, koje možete posetiti. Recimo večeras od 20 sati, pre svega humanitarnu predstavu Brod plovi za decu rudara u MTS dvorani sa ciljem prikupljanja sredstava za porodice rudara nastradalih u rudniku Soko u Soko Banji. Lepo je zaista da svi podržimo ovu plemenitu akciju. A pre toga večeras od 19 sati slavljamo Avgust, novu knjigu poezije Dejana Matića. To piše u pozivu. Ova knjiga otvara novu biblioteku Srebrnog drveta u novoj knjižari Trećeg trga u Čumićevom Sokačetu. Opširnije o knjizi i samog autora čućemo u ponedeljak u kulturnim krugovima. U subotu od 20 časova na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta biće izvedena predstava U agoni Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Ovo inače uzvratno gostovanje, jer je tačno pre dve nedelje posle zapaženog gostovanja predstave Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića, koja je igrana i izvedena u Zagrebu. I još jedan događaj koji je zanimljiv, koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske sutra počinje Teatar Fest Petar Kočić 2022. U takmičarskom programu šest predstava iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, u pratićem programu predstavljanje knjiga, festivalskih izdanja, pozorišnih časopisa, dakle sve vas to očekuje u Banja Luci od sutra uveče od 20 sati, a ovo je kraj kulturnih krugova, a na kraju krugova vas pozdravljaju Igor Istić, Predrag Vasić, Jelena Bradarić, Vladimir Penđer i Jovana Milovančević. Posle vesti počinje Gutenbergov odgovor, a tamo vas očekuje Sonja Milovanović. Prijetan, lep dan i do slušanja.